Jaunais veselības aprūpes finansēšanas likums jau šonedēļ nonāks Saeimā. Tas stāsies spēkā no nākamā gada. To šodien izskatot veselības ministrijas sagatavoto likumprojektu nolēma valdības komitejā. Likumprojektā vēl gan ir daudz neskaidrību. Finanšu ministrija rosina vienkāršot nodokļu parāda nomaksu. Tādējādi vairosies godprātīga uzņēmējdarbības attīstība un mazināsies ēnu ekonomikas riski. Vienā no krimināla procesiem par iespējamu korupciju Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas vērtē neiroķirurga Henrija Ozoliņa darbības. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Kukuļdošanas noziegumos apsūdzētais Ventspils mērs Aivars Lembergs Rīgas apgabaltiesā šodien noliedza savu dalību vairākos ārvalstu uzņēmumos. Bet augstākā tiesa noraidījusi bijušā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa Aināra Dimanta kasācijas sūdzību par viņa atcelšanu no padomes locekļa amatu. Citviet pasaulē Vācijas Bundestaga vēlēšanās uzvarējuši kancleris Angelas Merkelis vadītie konservatīvie. Otro vietu ieguva sociāldemokrāti. Pret imigrāciju noskaņotā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai iegūsi trešo lielāko balsu skaitu. Tā liecina šorīt publiskotie provizoriskie galīgie vēlēšanu rezultāti. Vācijas sociāldemokrāti paziņojuši, ka vairs nebūs koalīcijā ar Merkelis pārstāvētiem spēkiem. Sociāldemokrāti nolēmuši aiziet opozīcijā. Vācijas kanclere Angela Merkelis šodien gan apliecināja, ka plāno palikt amatā visus amata termiņa 4 gadus. Tādējādi viņa noraidīja runas par pirmstermiņa vēlēšanām. Vēlētāji Berlīnē vakar referendumā atbalstījuši ierosinājumu saglabāt Tēgeles lidostu pēc jaunās starptautiskās Berlīnes Brandenburgas lidostas atklāšanas, tā paziņojušas amatpersonas. Par lidostas saglabāšanu nobalsojuši 56% vēlētāju. Eiropas Savienība pirms nākamā Brexit sarunu raunda šodien pastiprinājusi spiedienu uz Lielbritāniju, brīdinot, ka Britu premjerei Terezei Mejai paliek arvien mazāk laika vienošanās panākšanai. Francijas arotbiedrību locekļi šodien bloķējuši piekļuvi vairākām degvielas glabātuvēm. Tādējādi viņi protestē pret valdības iecerētajām darba tirgus reformām. Japānas premjers Sindzo Abe šodien paziņoja, ka atlaidīs parlamenta apakšpalātu, pavarot ceļu pirmstermiņa vēlēšanām. Parlamentu atlaidīs ceturtdien. Vēlēšanās, kas varētu notikt jau oktobrī, Abe vēlas saņemt jaunu atļauju savai politikai pret Ziemeļkoreju. Un vēl 75% iedzīvotāji par lielāko Latvijas dabas vērtību uzskata dabiskos mežus, bet 66% Baltijas jūras piekrasti. Tā liecina Pasaules dabas fonda un Kantar TNS veiktais pētījums. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks. Bez nokrišņiem pūtīs lēns austrumu vējš, naktī vietām galvenokārt austrumos veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī plus 4-9, Kurzemē līča piekrastē 10-13, dažviet zāles virskārtā iespējams salna līdz mīnus 1 grādam. Rītdienā 16-20 grādu silts. Rīgā naktī ap 8-10 grādiem, rīt 18-20 grādu. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga.